Virðulegur forseti. Breytingartillaga mín felur í sér að hesthús í eigu einstaklinga og fjölskyldna í tómstundaskyni borga lægri fasteignagjöld en atvinnustarfsemi í hesthúsum flokkast þá með annarri atvinnustarfsemi eins og eðlilegt er. Ef frumvarpið er samþykkt óbreytt eru innleidd í lög mismunun þar sem margskonar atvinnustarfsemi tengd hestamennsku sem starfrækt er í hesthúsum nýtur fríðinda umfram margvíslega aðra þjónustu við íþrótta og tómstundaiðkun. Ég hvet þingmenn því til þess að styðja mína breytingartillögu og ganga þannig til liðs við sanngirnina og skynsemina í þessum málum.
Háttvirtur þingmaður Gunnar